şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeye, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şərtsiz. Hastalanan da kömeye, yorulan da dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin özve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə hər birimizin ad haqqımızdan, adlanmaq haqqından danışırıq. İnsanların istədiyi kimi çağırılmaq, ad, soyad daşımaq, uşaqlarının istədiyi adları qoymaq haqqı varmı? Bu haqq hüquqlarla, qanunlarda necə təsbit olunur? Bu qoyulan adları dəyişmək necə? Bunlar necə nizamlanmalıdır ki, qatmıqarışıqlığı yaranmasın və s. Bütün bunlardan danışacağıq reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılov və vəkil hüquqşünas İradə xanım Cavadovadır. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xoş gəldik.
İlk öncə istəyərdim belə deyə, bu ailə məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsində bu adlar və soyadlar məsələsinə toxunulmuşdu və onu Rafael müəllim elə siz parlamentin müzakirəsinə təqdim eləmişdiniz. Bu ailə məcəlləsinə dəyişikliklər konkret olaraq bizim ad və soyadlarımızda bundan sonra necə əksini tapacaq?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə İlkin müəllim. Deməli, burada söhbət elə bir böyük dəyişiklikdən getmir. Yalnız ad, atanın adı və soyadın dəyişdirilməsi qaydasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, yəni konkret halda Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qaydanın müəyyənləşdirilməsindən söhbət gedir. Yəqin indi siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu günləri adın dəyişdirilməsi, soyadın, atanın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı, belə deyək, kifayət qədər süründürülməçilik və müəyyən bir qaydasızlıq var. Çünki Ədliyyə Nazirliyinin bugünkü günə qədər bu məsələ ilə bağlı bir vahid qaydası yoxdur. Yəni siz özünüz də ola bilər ki, şahid olmuşsunuz, gedib şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişəndə, ad, soyad, atanın adını dəyişəndə, bilirsiniz bu sahədə işləyən dövlət məmurları cürbəcür sənədlər istəyirlər, bir arxivdən arayış istəyirdi, yəni nə bilim, nədir bu, yaş kağızının surətini istəyir, belə-belə müxtəlif sənədlər istənilir. Belə Ailə Məcəlləsinin 53-cü maddəsində olunan əlavə dəyişiklik yalnız bir cümlədən ibarətdir. Bu da ondan ibarətdir ki, adın, atanın adını və soy adının dəyişdirilməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qaydalar müəyyən etsin. Bəli, bundan sonra, yəni vahid qaydalar olsun, yəni daha doğrusu bu prosedura müəyyən qaydaya salınsın və sadələşdirilsin. Söhbət bundan gedirdi.
Aydındır. Bəs belə bir təklif var idi ki, belə deyək, təklif deyəndə ki, bu müzakirələr zamanı ortaya çıxdı ki, hər hansı bir şəxs uşağına ad qoyanda bundan sonra variantları yazıb verəcək həm müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və mediada bunun əksi bundan bağlı idi ki, yəni bundan sonra həmin variantların arasında seçimi kim eləyəcək? Əsas məsələ də bu idi.
Elə bir şey mən şahid olmamışam, amma bilirsiniz orada bəli, müxtəlif parlamentdə hətta biraz yumoristik fikirlər də səsləndi ki, bəli, mən adı nə bilim, Nəlbəki qoymaq istəyirəm, nə bilim, nə qoymaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu fikirlər biraz peşəkar fikirdir. Konstitusiyaya görə də hər bir insanın ad daşıma hüququ var. Söhbət əgər insandan gedirsə, insan insan adı daşımalıdır.
Təşəkkür edirəm. İradə xanım Cavadovaya üzümü tutmaq istəyirdim. Vəkil hüquqşünas, insan haqları müdafiəçi. İradə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın bugünkü qanunları doğrudan da tam olaraq imkan verirmi, hətta bu dəyişikliyi də nəzərə alanda ki, insan istədiyi kimi adlanmaq hüququndan istifadə edə bilsin, haqqını belə deyək, hüquq kimi təsbit edə bilsin, ya öz övladına ad qoymaqdan söhbət gedəndə?
Mən hesab edirəm ki, qanun yaxşı qanundur, təqdirə layiqdir, lakin burada bir məqama toxunmalıyıq. Bu könüllü olmalıdır. Yəni məcburi qaydada adı və atasının adını və soyadı dəyişdirilməsini insan haqları baxımından heç də yaxşı deyil, çünki konstitusiyayla da bizim haqlarımız qorunur və bir çox beynəlxalq sənədlər var, beynəlxalq öhdəliklər var ki, hansına ki biz qoşulmuşuq. Onunla da bağlı fundamental insan hüquqları var ki, bu qorunmalıdır. Lakin indi mən başa düşürəm burada bu Nəlbəki filan adın və ya mən bildiyimə görə Milli Məclisdə traktor kombayn adları səslənmişdi və gerçəklikdir bu. Doğrudan da Sovet dövründə belə adlar qoyulurdu. Amma bu bizim tariximizdir. Mən hesab edirəm ki, onu məcburi dəyişmək olmaz. Hətta mən bilirəm ki, bir çox insanlar məhz əgər kiminsə adı traktordursa, o bilirdi ki, hansı illərdə bu qoyulmuş addır. Yəni, bu bizim tariximizdir. Bunu biz istədik, istəmədik də bunu birbaşa rədd eləmək olmur. Digər, amma Rafael müəllimə bir sualım var. Aslan heyvan adıdır. Aslan. Yəni, çox xoşum gələn bir addır. Necə olacaq? İcra hakimiyyəti bununla sui-istifadəyə yol verəcəkmi? Deyəcəkmi ki, bu aslan ümumiyyətcə, bu belə adı, bu heyvan adıdır, bunu qoymaq olmaz. Bu bir. Aslan olar, amma pələng olmaz. Tutalım. Və yaxud, mən demirəm ki, kimlərsə öz evladına doğuşan və filan adları qoyacaq, amma ki, bunu məhdudiyyəti, bunu bir çərçivəyə salmaq hesab edirəm ki, düzgün deyil. Mən razıyam ki, soyadların milliləşdirilməsi ilə bağlı çoxlu işlər düzdür. Bu çox düzgündür və düzgün mövqeydir. O ovlar, yevlər, yəni biz ondan çıxa bilmirik. Amma yeni doğulmuş insanlar üçün, yəni mən Cavadovayam tutalım ki, və mən heç də soyadımı dəyişmək istəmirəm. O demək deyil ki, mən milliyyətçi deyiləm. Sadəcə o baxımdan ki, bütün sənədləşmə artıq dəyişməlidir. Və mən bu saat tutalım Cavadlı kimi özümü təqdim etsəm, heç də məni tanımayacaqlar. Çünki məni İradə Cavadova kimi tanıyırlar. Bu, amma mənim evladım üçün, evladımın evladı üçün təbii ki, bu milli soyadlar olmalıdır ki, artıq bu soyad olmalıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Buyuruz, Rafael müəllim.
Deməli, mən İradə xanımla tam razıyam. Düz bizim soydaşlarımızdan elə insanlar var ki, doğrudan ki, nəinki aslan, pələng, tərlan, göyərçin, ceyran adları var. Hətta çoxlu bitki adları var. Bilsiniz, mən bununla razıyam. Biz o insanların seçim hüquqlarına qarışa bilmərik. Doğrudan da bu insan hüquqları baxımından düz olmazdı. Amma biz məsələni gəlin qarışdırmayaq. Bu hüquq, mənim dediyim bu danışdığımız bu məcəllə, ailə məcəlləsinə bu əlavə, hansı ki parlament deməli bu yaxınlarda bir həftə bundan əvvəl bunu qəbul elədi. Bu hüququn verilməsindən getmirdi. Bu hüquq Sovet dönəmindən bizim varımızdır. Azərbaycan qanunvericiliyində bu hüquq var. Burada yalnız gedib bu insan adını, soyadını dəyişdirmək istəyəndə bunun bir vahid qaydası yox idi. Ədliyyə Nazirliyinə, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanına tapşırıldı ki, qayda müəyyən edin. Hansı sənədlər tələb olunmalıdır? Hansı müddətdə bu proses həyata keçirilməlidir? Söhbət bundan gedir. Yoxsa hüququn verilməsindən getmir. Düzdür. Bəzi qeyri-peşəkar fikirlər də səsləndi parlamentdə. Deyirlər ki, atanın adını dəyişməyə nə ehtiyacı var? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bəzi insanlar doğrudan da bunu anlamırlar. Söhbət bioloji fərd olaraq atanın dəyişdirilməsindən getmir. Onun adının dəyişdirilməsindən gedir. Məsələn, hər hansı bir adam bu və digər səbəb üzündən adını dəyişdiribsə, təbii ki, onun övladlarının pasportlarında, şəxsiyyət vəsiqələrində ata adı dəyişməlidir.
Bu var, məcəllədə bu var.
Əlbəttə bu var.
Köhnədən də var.
Əlbəttə bu var. Və yaxud uşaq övladlığa götürülübsə, təbii ki, ata adı dəyişilməlidir. Biz bunu mübahisə eləmirik. Bu Sovet dönəmindən var. Söhbət ondan gedir ki, bugün bizim soydaşlarımız bu və digər səbəb üzündən gedirdi belə deyə pasport masa xidmətinə adını, soyadını və yaxud atasının adını dəyişmək istəyirdi. Hər bir dövlət məmuru da öz savadına uyğun bir təcrübəsinə uyğun bir sənəd tələb eləyirdi və özündən bir müddət müəyyən edirdi. Burada bu əlavə ilə Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılır ki, bunun üçün vahid bir qayda müəyyən edin.
Hər kəsə təşəkkür edirəm. Buna aydınlıq gətirəcək bir sujet var ki, Azərbaycanda əslində belə edir. Bugün ad qoymaq, ad dəyişdirmək istəyənlər hansı problemlərlə üzləşə bilirlər və hansı adları qoymaq, belə deyək də, hansısa məmurların gözündə normal sayılır, hansı adları onlar normal saymırlar və qoymağa qoymurlar. Bununla bağlı Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək və müzakirəyə davam edərik.
Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ad və soyadla bağlı xeyli problemlərlə üzləşib. İlk dəfə atasının adını özünə rəsmi soyad götürmək istəyib, amma aidiyyəti qurumlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qalıb.
Mənim yəni, Sovet dövründən yəni, rəsmi soyadım Namazovdur. Çünki mən dəfələrlə gedib gəlmişəm, dəfələrlə ərizə yazmışam, məsələ qaldırmışam müxtəlif istiqamətlərdə ki, mən soyadımı dəyişmək istəyirəm, mən Çobanoğlu soyadından yaşamaq istəyirəm, övladlarım da istəyir bunu, ailəmizin də ümumi razılığı var, biz istəyirik bunu. Amma bu istiqamətdə bilirsiniz ki, onların qəti zədə qərarları var idi ki, yox ola bilməz, bizlik deyil, biz bunu eləyə bilmərik, biz ancaq sonluğu dəyişə bilərik.
Şahvələ Çobanoğlu ikinci dəfə belə bir problemlə oğluna ad qoyanda özləşib. Belə ki, yaşadığı rayonun vətəndaş haqlarının qeydiyyatı idarəsində oğluna qoyduğu Meti adı qeydiyyata alınmayıb.
Deməli, biz çox sevinə-sevinə evdə körpüyə ad qoyduq, hamı sevindi və biz övladımızı Meti adlandırdıq, oğlan uşağıdır. Və bilirsiniz ki, Meti xan bizim tariximizdə adlı sanlı adamlardan biridir və ad da gözəldir. Adın cəlb ediciliyinin yəni bir tərəfi də təkcə onun tarixi qəhrəmanın adı ilə bağlı olması deyil, həm də səslənişi də gözəldir. Və hər şey yazıldı, təbrik elədilər, uşağın adının üzərinə gələndə heç cür razılaşmadılar.
Şahvələ Çobanoğlu dediyindən dönməyib və yenidən adı çəkilən idarəyə yazılı müraciət edib.
Məsələ o səviyyə çatdı ki, mən ərizə yazıb apardım ki, əgər mənim öz tarixi belə adlarımızdan birini övladıma qoymaq imkanı yoxsa, onda mənim uşağımın adını Valgin qoyun. Və mən ərizəni apardım ki, təqdim eləməyə, olsa dərhal yığışdılar, o yan bu yan çək çevir oldu, yəni ki, təbii ki, götürməzdilər belə ərizəni. Təzədən güldülər, bir qədər duruxdular və təzədən kimlərəsə zəng elədilər, danışdılar və qərara gəldilər ki, yox, sən demə bu Meti adı bizim tariximizdə var və gözəl adlardan biridir, onu qoymaq olar. Yəni, biz beləliklə də bu ad qoyma məsələsində qələbə çaldıq.
Bu, jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun ad və soyadla bağlı üzləşdiyi problemlər idi. Övladına ad qoyma zamanı Elmira Civəzadə də problemlə üzləşib, o qızının iki ayrı-ayrı addan ibarət olmasını istəyib, amma ona bunun mümkün olmayacağını bildiriblər.
Mən istedim ki, dənə ad qoyum da, Aspasiya bir də Əsmər iki adı olsun. İzah eləmədilər, yəni dedilər yazmayacaqlar, yazmırıq elə.
Vətəndaş haqlarının qeydiyyatı idarəsində belə bir adla razılaşmayıblar və sonda uşağa iki adın bitişik yazılmasından ibarət ad qoyulub. Hərkəsin
haqqı var! Belə Marit Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi və indi elə bu reportajdan da çıxaraq bayaqki mübahisənin də davamı olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Rafael müəllim, ilk öncə sizdən başlamaq istəyərdim ki, belə deyək, Azərbaycanın bugünkü qanunları ilə, hansılar ki, ailə məcəlləsi ilə ya olan normalarla, hansının ki, bugünə kimi Ədliyyə Naziri müvafiq idarələr tətbiq eləyirdi. Məsələn, kimsə uşağının adını qoyub, hissi vaxtına düşüb ya bəyənməyib uşağı, ya nəsə olub, elə bir ad qoyub ki, o uşaq müəyyən bir yaşa çatandan sonra 16 yaşına yox, daha tez, yetkinin yaşına çatmamışdan o ad artıq dəyişmək istəyir. Belə də onun hüququ varmı? Ya belə deyək, kimsə elə yetkinlik yaşında, adətən belə deyək də, daha çox hansısa təsirlərə qapılıb və özünün indi adını dəyişmək istəyir. Che Guevara qoymaq istəyir, ya nəsə başqa bir ad qoymaq istəyir, hansısa qəhrəmanla eyniləşdirmək istəyir. Bunların belə deyək, bu hallarda bizim bugünkü qanunlarımız və indi dəyişilən də belə deyək də məcəllə ilə nələr olunması mümkündür?
Çox sağ olun, İki müəllim, maraqlı sualdır. Deməli, birincisi, mən o reportajda qulaq asdığımız xanımın başına gələn məsələ ilə bağlı münasibətimi bildirim. Deməli, bugün qüvvədə olan qanunvericiliyə görə hər kəs ad daşıma hüququna malikdir, adlar daşımağa yox. Ona görə o məsələdə müvafiq qeydiyyat orqanları tamamilə haqlıdır. İki adı birləşdirir, bəli, bir ad eləmək olar. Bir insanın iki adının olması qanunla yol verilməzdir. O ki, qaldı sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı, bugün Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə görə 18 yaşına çatmış şəxs tam mülki fəaliyyət qabiliyyətli hesab olunur. Yəni, onun tam mülki fəaliyyət qabiliyyətinin olması üçün, yəni heç kimdən asılı olmaması üçün, belə deyək, tam yetkinin yaşına çatması 18 yaşı hesab olunur. 18 yaşından sonra o istədiyi adı, istədiyi familiyanı dəyişə bilər. Bu da bir mənalıdır. Amma o ki, qaldı sizin reportajda birinci şəxsiniz ki, o vazgeçmə məsələsi ilə bağlı danışdı, Meti adı qoymaq istədi. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, o desəydi, biz kifayət qədər bir ciddi bir radiodayıq, o insan desəydi ki, bu konkret hansı pasport masa xidməti bunu eləyib. Mən özüm rəsmi şəkildə deputat sorusu verərdim deputat blankında və bu məsələni aydınlaşdırardıq. Niyə bu insanla bax belə süründürməçiyə yol veriblər və bunun tam o sonuna qədər gedə bilərdik. Amma təəssüflər olsun ki, o ümumiyyətlə heç bir dövlət orqanının adını çəkmədi. Bu da ki, biraz doğrusu mənə ciddi təsir bağışlamadı. Mən düşünmürəm ki, Meti adı qoymaq istəsin və bunu qoymaq istəməsinlər, rəsmiləşdirmək istəməsinlər. Düzdür, mən sizlə tamamilə razılaşıram ki, bəli, kifayət qədər savadı yerində olmayan, dünya görüşü yerində olmayan, tarixdən uzaq olan dövlət məmurlarımız var. Bu aydın bir məsələdir. Amma mən düşünürəm ki, bu məsələnin də sonuna getmək olardı. Amma yaxşı olardı ki, o səsləndirərdi. Filan rayonun pasport masa xidmətində getdim, bax bu məsələ orada belə oldu.
Ha, təşəkkür edirəm sizə. İradə xanım, buyurun.
Siz bayaq sual verdiniz, uşağın öz fikrini bildirməklə bağlı vurğulamaq istəyirəm ki, Ailə Məcəlləsinin 52-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdu ki, uşaq 10 yaşında artıq öz fikrini bildirmək hüququna malikdir. Yəni siz bilirsiniz, məsəl üçün hətta valideynlərlə ayrılarlarsa o fikrini bildirir ki, kimlə qalmaq istəyir. 53-cü maddədə əsasən həmin uşaq əgər 10 yaşından sonra adını və soyadını dəyişdirmək istəyirsə, o zaman onun fikri nəzərə alına bilər qanunvericiliyin, çünki o valideynlərinə müraciət edir və ümumi razılığa gəldikdə o öz adını və yaxud soyadını dəyişdirə bilər. Yəni, o hüquq var onda. Digər məsələ bu mətnlə bağlı və bizim jurnalist dostumuzun məsələsi ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, əfsuslar olsun ki, bəli, belə hallar olur. İndi hal-hazırda söhbət tanımış jurnalistdən gedirdi. İndi vay halına o adamın ki, o tanımış deyil, sadə bir insandır və mətnə adı qoymaq istəmir. Digər nəsə bir ad qoymaq istəyir, onun ulu babasının adını daşıyır və yaxud haradasa tarixdə və yaxud hansısa legendadan onu oxuyub ona qoymaq istəyir və məmur onu bilmir, çünki o kitabı oxumayıb tutalım ki, o zaman vətəndaş nə etməlidir, o tarixi kitabı tapıb gətirib göstərməlidir ki, bu kitabda bu ad var və mən buna əsasən evladım ad qoymaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, bu təbii ki, düzgün yanaşma deyil və digər bizim xanımımızın o iki adın deməsində düzdür, bizim qanunvericilik iki ad daşımaq qadağan edilib. İndi gəlin baxaq görək necə oldu, yəni yenə də o iki addan ibarət oldu, yəni Aspiyan Əsmər qoydu məncə də, xanım dedi. Sadəcə bu birgə yazılış oldu. Görün, məncə bu eybəcər alındı, elə iki ad olsaydı daha yaxşı olardı, amma bizim qanunvericidə doğrudan da o nəzərdə tutulmayıb. Hesab edirəm ki, vətəndaşlar ad seçimində müstəqil olmalıdırlar.
Buyurun.
Doğrudan da adlarla bağlı bizdə vahid bir qayda qanun yoxdur. Və mən onun tərəfdarıyam ki, parlamentə də belə fikirlər səslənilib, amma əvvəllər səslənilib, bununla bağlı bir qanun qəbul eləmək lazımdır. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, sonluqları atanda insanlar var ki, soyadının sonluğunu atmaq istəyir. Əgər bu insan bunu edən qadın cinsinə mənsub insandırsa, burada bir problem yoxdur. Məsəl üçün, hesab eləyək, Əsmər Kamil. Bu aydındır ki, bu Əsmər xanımın atasının adı Kamildir və yaxud soyadı Kamildir. Amma bir də var, bunu kişi eləyəndə, məsələn, Rafail Kamil. Burada bilinmir ki, bunun adı hansıdır, soyadı hansıdır. Burada bir qanun lazımdır ki, ümumiyyətlə ad harda, soyad harda, ata adı harda yazılmalıdır. Yəni, biz indi bu sovetdən qalma bir qaydadan istifadə edirik, amma burada da bir qanun, qaydanın olması vacibdir.
Bir də və sonda elə məhz dünyanın digər hissələrində elə bizim qonşularımızdan başlamış və dünyanın digər dövlətlərində bu məsələlər necə həll olunur? Bununla bağlı Fərəh Sabirqızın reportajını da dinləyək. Hərkəsin
haqqı var. Bir çox ölkələrdə sakinlərin adları dəyişdirməsi adi haldır. Adətən müstəqillik yaşına qədəm qoyan insanların adının dəyişməsinə icazə verilir. Lakin istisnalar da var. Məsələn, Ukraynada 14 yaşlı yeniyetmə istəsə həm özünün, həm də valideynlərinin adını dəyişə bilər. Özü də bu ölkədə həmin prosedür çox ucuza başa gəlir. 25 qrivnaya. Ad dəyişmək üçün rüsumun 500 rubl olduğu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da bəzən bu üsula əl atırlar. Deyirlər ki, çox vaxt bu ölkədə yaşayan Gülnarə adlı qızlar adını Qalinaya çevirirlər. İstinc qanunlarına görə ad dəyişmək çox asan prosedurdur və bunu hər kəs edə bilər. Bunun üçün adicə bir blankı doldurub rüsumu ödəmək kifayətdir. Təkcə 2009-cu ildə Britaniyada 45 min insan ya adını ya da soyadını dəyişdirib. Bunun üçün ölkə sakinləri cəmi $70 ödəməli olurlar. Amerikada isə insanlar çox vaxt evlənib boşananda soyadlarını dəyişirlər. Amma başqa hallar da olur. Bu hallar haqqında Birləşmiş Ştatların vətəndaşı hazırda Azərbaycanda işləyən Christopher danışır.
İnsanlar heç vaxt boş yerə adlarını dəyişmirlər. Ya necə tələffüz olunduğunu, ya da səslənməsini bəyənmirlər. Xüsusən də alman adları. Məsələn, Lipşiz kimi adlar. Və nəhayət sadəcə adlarını bəyənmirlər. Onlar atana adlarını daşımaq istəmir və dəyişirlər.
Christopher deyir ki, Amerikada çox vaxt emigrantlar da adlarını dəyişirlər. Adətən müsəlman ölkələrindən gələnlər öz adlarını saxlamaq istəyirlər. Amma onlar rəsmən adlarını dəyişməsələr də öz adlarına bənzəyən və tələffüzə asan olan ləqəb götürürlər.
Mənim əslim Ukraynadandır. Adımın səslənməsi bir qədər çətin idi, çünki adımda Kiril əlifbasında samitləri yumşaldan xüsusi hərf, Mekznak vardı. İngilis əlifbasında buna bənzər hərflər yoxdur.
Amerikada 150 dollardan baha olmayan bu prosedur 2 həftə çəkir. Christopher deyir ki, yerli sakinlər bəzən öz adlarını bəyənməyəndə də tanınmış insanların adını götürürlər.
İnsanlar tanınmış adamların adlarını götürürlər, çünki bu adlar həm asandır, həm də onları hər kəs tanıyır. Wellington, Washington, hər kəs bilir ki, bunlar kimdir.
Tanınmış insanlara gəlincə, Norveçdə maraqlı hadisə baş verib. Andres Yankov adlı kinonu sevən bir şəxs öz adını dəyişib. İndi onun adı Julius Andreas Gimli Aaron McVeigh Chewbacca Highlander Elessar Yankovdur. Bunlar Dağ Adamı, Ulduz Müharibələri, Üzüklərin Hökümdarı kimi məşhur kinonun qəhrəmanlarının adlarıdır. Ukraynada isə bir uşaq tualet adını daşıyır. Rusiyada bir il əvvəl valideynlər yeni doğmuş uşaqlarına Boç RVF 260602 adını veriblər. Rəsmi qurumlar uşağın adını qəbul etmək istəmədiyindən valideynlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Chicago'da isə 57 yaşlı Steve Crosher öz adını Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi devizinə dəyişib. İndi bu şəxsin adı və soyadı belə olub. In God we trust, ümidimiz Allahadır.
Kəsin haqqı var.
Belə, bu Fərəh Sabir qızının dünyada bu ad və soyad məsələsinə bağlı reportajıdır və sonda qısaca bir sual qonaqlarıma Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrailova və İradə xanım Cavadovaya vəkil hüquqşünasa sualım budur ki, Azərbaycan qanunları ilə nə qədər tez-tez ad və soyadı dəyişməyə yol verir və ümumiyyətlə buna necə baxırsınız?
İki mənim, deməli bu gün qüvvədə olan qanunvericiliyə görə burada məhdudiyyət yoxdur. Yəni konkret insan neçə dəfə dəyişə bilər, amma heç bir məhdudiyyət yoxdur. Neçə dəfə istəsə o qədər də dəyişə bilər. Amma dediyim kimi, yaxşı olar ki, bu qaydalar Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən daha tez qəbul olunsun və Azərbaycan Respublikasında bu sahədə bir qanunumuz inşallah qəbul olunar və adlarla bağlı düşünürəm ki, bir qayda qanun yaranır. Amma o ki, qaldı bayaqları tövsiyə ilə bağlı, doğrudan da bəzi adlarımızda doğrudan da biraz qayda qanunun yaradılması vacibdir. Məsələn, elə götürək mənim öz adımı, adım Rafaeldir. Təsəvvür edin ki, mənim adımı 6-7 variantda yazırlar. Ə ilə yazırlar ikinci hərfi, axırdan ikinci hərfin İ ilə yazırlar, Rafael yazırlar. O qədər yazıb bunu eybəcər bir hala salırlar ki, siz hər hansı bir adın bir vahid o cür yazılışı, bir mənalı yazılışının, eyni cür yazılışı, düşünürəm ki, bir bu təcrübə formalaşmalıdır. Bununla bağlı, bəli, adlarla bağlı bizdə bir vahid qaydanın olması düşünürəm, zəruridir.
Aha, təşəkkür edirəm İradə xanım.
Qanunvericilikdə doğrudan da nəzərdə tutulmayıb, yəni müddət göstərilməyib, amma mən hesab edirəm ki, bu müddətin qoyulması zəruri olardı. Hər halda yəqin ki, o qaydalarda bəlkə nəzərdə tutular.
Çünki insan burada hüquqlarını pozmaq olar.
Yox, bilirsiniz necə? Bu mən hazırda hüquqşünas kimi danışıram, çünki burada insanların da sui-istifadə hallarını gətirib çıxarması mümkündür. Siz bilirsiniz ki, tutalım ki, hər hansı bir cinayət törətmiş şəxs adını dəyişir, şərsə soyadını dəyişir, yəni tez-tez buna müvəffəq olarsa, yəni bu mənfi problemlər də gətirib çıxa bilər. Ona görə də qanunvericidə bu tənzimlənsə idi, müddət, yəni hansı müddətə kimi onu dəyişmək olar, bu məncə heç də qanun insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxara bilməzdi. Çünki yetkinlik yaşından sonra, tutalım 25 yaşına kimi və yaxud lap elə 20 yaşına kimi olan müddətdə bu dəyişdirilərdirsə, yəni məncə bu heç də insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmazdı. Çünki yetkinlik yaşı var, fikir formalaşıb və insanlar artıq öz hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Amma digər tərəfdən görürsünüz, bizim Avropa təcrübəmiz, hər zaman da Avropa təcrübəsi yaxşı deyil. Tutalım ki, 26 nöqtə, nə bilim, neçə qoymaq adları. Heç bizdə heç elə bir ağla da gələn bir şey olmayıb. İnşallah da olmaz.
Təşəkkür edirəm sizə. Qonaqlarımız parlamentin deputatı Rafael Cəbrailov və vəkil hüquqşünas İradə xanım Cavadova idi. Bələdçinin səməyidim İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası Maliyyə Dəstəyinin hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var. Necə şey olduğunu menden güzel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.